Radio Televizija Srbije, Radio Beograd, treći program. U emisiji Refleksije možete slušati prvi deo teksta Predraga Krstića Raskrinkavanje postmodernizma kroz apologije prosvetiteljstva. Ernst Gellner detektuje triangularnu situaciju u savremenom svetu u kojem se takmiče tri nesvodiva uporišta ili tri izraza temeljnih opcija ljudskog duha. Religijski fundamentalizam, koji veruje u jedinstvenu istinu i smatra se njenim isključivim posjednikom, postmoderni relativizam, kao zakleti protivnik ideje o jedinstvenosti istine, racionalizam prosvetiteljstva ili racionalistički fundamentalizam, koji zadržava veru u jedinstvenost istine, ne smatrajući je ičijim ekskluzivnim i definitivnim posjedom. Čitavim tokom dalje argumentacije utisak je Gellner nastoji da prikaže neprosvetiteljska stanovišta kao ekstreme ili ekstremizme, koje strategijom klackalice uspešno miri srednje, jedino razumno rešenje, usvajajući ispravne i odbacujući neispravne uvide oba. Pri tome je postmodernizam neuporedivo akutnija tačka otpora. Postmodernizam je pokret koji je počinio uz neke uzgredne pogreške, nerazgovjetnost, pretencioznost, mušičavost, glumatanje, prenemaganje, nabacivanje imenima i dvije ključne, i to u metodi koju preporučuje: sklonost relativizmu i pozornost koju pridaje prije svega semantičkoj idiosinkraziji, učinila ga je slijepim za nesemantički vid društva, te za neobično važnu i apsolutno sveprisutnu asimetričnost u kognitivnoj i gospodarskoj moći u svijetu. Relativizam kojemu teži takav postmodernizam nema i ne može imati nikakav politički pa ni istraživački program. Više socijalno-psihološki sudeći pošasti relativizma, koji je u osnovi afektacija, Gellner zapaža da on kao prodoran pokret iskrsava tek u društvu u kojem je nepatvoreno znanje odigralo najveću ulogu u transformaciji življenja i da ima najviše pristaša tamo gdje je najmanje relevantan, na mjestima koja su najviše profitiralo od asimetrične prirode spoznaje. Što je društvo sigurnije u posjedovanje novog znanja, što je potpunije njime prožeto i predano njegovu korištenju, to je vjerojatnije da će proizvesti mislioce koji će zagristi u ruku koja ih hrani. Manje je vjerojatno da će se polovično modernizirana društva, društva koja se još nisu prilagodila novoj dobrobiti, prepustiti orgiji bičevanja znanosti. U svakom slučaju, stanovište sekularnog fundamentalizma prema Gellnerovom pozicioniranju deli sa svojim religijskim imenjakom odlučno suprotstavljanje relativizmu, uverenje da postoji objektivno saznanje koje je iskazano izrazima koje nije uslovila i propisala kultura iz koje potiču, nego stvarnost na koju referišu. S druge strane, ono insistira na svetovnom poreklu znanja i na njegovoj pogrešivosti, pa sa relativistima deli nepoverenje u mogućnost dosezanja suštinske, konačne, ono svjetovne objave. To stanovište na pola puta između religijskog fundamentalizma i postmodernog relativizma, poentira Gellner, nije tek savremena akademska reakcija ili prolazna moda. Obrisi mu se naziru već tijekom znanstvene revolucije u 17. stoljeću. Podrobnosti su izdjelane tijekom 18. stoljeća da bi u znanstveno-industrijskoj civilizaciji preraslo u nepisani i naširoko prihvaćeni kod kognitivnog ponašanja mnogih, iako ne svih, znanstvenika. Gellner ne krije slabosti koje uviđa u svojoj veri, pre svega s obzirom na njenu praktičnu upotrebljivost kao temelja bilo za osobno življenje, bilo za društveni poredak. Što se prvog tiče, prosvetiteljski racionalizam, očito krhak, apstraktan i intelektualno nedostupan, nije u stanju da u krizi pruži uporište čak ni onim intelektualcima koji su skloni tom tipu teoretiziranja i koji će se, ako ih pritisne lična nevolja, i sami okrenuti emotivno bogatijim metodama koje obećavaju osobni oporavak, kao što je psihoanaliza. Stvar ne stoji bolje ni kad je reč o delovanju suoparne poruke prosvetiteljstva na društveno-političkom planu, o čemu dvovekovna istorija implementacija i mutacija prosvetiteljskih sugestija pruža čudesno svedočanstvo. Promašaj i primjena jednog razumnog, stoga i sretnog poretka na zemlji ukazuju na intrinsičnu slabost koja pogađa svaki pokušaj da se iz općenite prosvjetiteljske vizije ekstrahira konkretni određeni društveni poredak. Problem je prema Gellneru u pretpostavci da će, ako su religija i praznovjerje doveli do jednog određenog društvenog poretka, naime do hijerarhiziranog autoritarizma i dogmatizma na čelu s plemstvom i klerom, jedna istinita doktrina dovesti do drugačijeg, superiornijeg društvenog poretka. Zabluda može odrediti društvo, istina ne može. Istina doduše nagriza stare koherentne vizije, no ne nadomješta ih ni sa čim stalnim, konkretnim, u sebi zaokruženim, moralno podupirućim. Etika spoznaje u prosvjetiteljstvu doista isključuje neke vrste autoriteta i načine vrednovanja društvenog poretka, ali s druge strane ne sadrži nikakvu solidnu, tako reći, sočnu i mišićavu premisu koja bi bila u stanju iznjedriti konkretnu društvenu alternativu. Neslavno propali pokušaj implementacije nove sekularizovane vere prosvetiteljstva u političkoj praksi čini se da preporučuju konkurentska gledišta racionalističkom fundamentalizmu. Gellner veruje da je logički apsurdno i društveno neizvodljivo vratiti se klaustrofobičnom izolacionističkom relativizmu, kako bi to preporučili naši prpošni relativisti. Ne postoje više jasno odeljene, već samo promenljive i nestabilne zajednice, a slobodan karakter stvarnog znanja je takav da se ono ne može vezati ni za kakav totemski kolac. Recept fundamentalista objavljenih svetskih religija s druge strane nije neodrživ, ali se pokazuje neprihvatljivim za nas liberale koji smo istodobno i nasljednici prosvjetiteljstva, grupaciju koja je unutar barem jedne svjetske civilizacije dovoljno jaka, dovoljno brojna i dovoljno dobro ukotvljena, da je u stanju othrvati se svakom takvom pokušaju. U takvoj konfiguraciji Gellneru se čini da je, ako ne rješenje, ono izgledni kompromis kada se radi o novom odnosu saznajnih uverenja, vere i društvenog poretka, izvesna ustavna religija po analogiji sa ustavnom monarhijom. Bilo bi to svojevrsno dvovlašće, pri čemu bi dioba pripadajućih im područja bila namjerno dvosmislena i nejasna. U sferi legitimacije društvenih aranžmana stari bi se pijeteti održali u društvenoj liturgiji. U sferi ozbiljnog spoznavanja oni se ignoriraju. Oboje je dio kulturalne otvorene crkve koja dozvoljava svakome pojedincu da se smjesti po volji duž tog spektra te ga ne obavezuje ili od njega ne očekuje da u tome bude dosljedan. Pojedinci mogu poći sporednim putovima već prema kontekstu, prigodi ili jednostavno raspoloženju. Odstupanje od prosvetiteljskog projekta tu već postaje isuviše naglašeno da bi ga autor prećutao, a njegov prosvetiteljski fundamentalizam postaje blag, pod znacima navoda, i ne sasvim neprosvetiteljski kriterijum pronalazi u uspješnosti. Gellner naime priznaje da takav kompromisni ustavni aranžman podleže kritici, ali se, smatrajući da niko više ne može da jamči optimizam, razumno nada da bi jedna pragmatična dobra volja, koja je i jedino što možemo učiniti, mogla biti sasvim dovoljna za njegovo makar privremeno ili delimično ostvarenje. Pošto su se koherentno sekularne kontravizije u praksi pokazale pogubnim, valja se ugledati na ona uspješna društva koja su koristila, ali nisu i formalno posvetila novo sekularno znanje utemeljeno na kompromisu. Ona su nastavila da koriste predindustrijski idiom društvene legitimacije, ali su mu pristupila s ograničenom ozbiljnošću i tako da mu domen važenja prestaje tamo gdje počinje ozbiljan posao spoznaje i proizvodnje, kao što nisu preozbiljno shvatali ni svaki ideologijski nusproizvod nove spoznaje koja bi nudila novo sekularno znanstveno spasenje. Ta uspješna društva žive kao čovjek koji uzima vodovod, osvjetljenje i gradnju svoga doma iz moderne tehnologije, dočim je namještaj i dekoracija strogo period. Njemu je toplo i udobno, a istovremeno zadovoljava svoj smisao za estetičku koherentnost, barem na površini. Max Weber bio je pun prijezira spram podpovršinske nekoherentnosti takvog stava, no ja ne vidim što bismo bolje mogli uraditi. Blagi racionalistički fundamentalizam ne pokušava, poput nekoć prosvjetiteljstva, ponuditi model suprotan svojim religijskim prethodnicima. Fundamentalistički je jedino u sprezi sa oblikom spoznaje i možda po obliku moralnosti, ustrajući na simetričnosti u svim pristupima. Inače, u pojedinostima i u sadržaju, racionalistički je fundamentalizam spreman na kompromis. To je, ako tako hoćete, njegov ustupak nihilizmu, njegova sličnost sa relativizmom. Čini se da ovakav ustupak, makar iznuđen i odgovarajući na jedan problem, otvara mnoštvo pitanja o održivosti ne prakse, nego teorije jednog takvog šizofrenog stanovišta. O tome šta ostaje od prosvetiteljstva ako se ono kastrira od ozbiljnosti svoje društvene kritike. Nije li prethodno, fundamentalizujući jedno scijentističko prosvetiteljstvo, Gellner otpisao njegovu tradiciju tolerancije, a relativizam istina, brkajući sa relativizmom kultura, ustupak učinio ne postmodernim relativistima koje odnekud povlašćuje za spremnost na kompromis, nego onim religijskim fundamentalistima čijim društvenim totemima pragmatički dodeljuje status nedodirljivih principa organizacije zajednice. Nije li najzad podvajanje na kulturu i saznanje redukovalo prosvetiteljstvo na propratni etos naučne prakse i lišilo ga možda temeljnije dimenzije, njegove kulturne artikulacije i pretenzije na društveni uticaj? Umjesto odgovora, čiji je izostanak također rečit, Gellner se upinje da objasni da se ustupak relativizmu odnosi samo na kulturni život, a ne i na ozbiljne spoznaje. U tom pogledu fundamentalisti zaslužuju bezrezervno poštovanje kao suputnici u prepoznavanju jedinstvenosti istine, koji izbjegavaju priproste samoobmane univerzalnog relativizma, i kao naši intelektualni predčasnici bez čijeg obsesivnog monoteizma i unitarianizma se nikada ne bi pojavilo ni samo čudo spoznaje. Uvide relativističkih postmodern ipak valja ograničiti na dekorativne preporuke o uređenju našeg jelovnika, naših tapeta, čak i našeg dnevnog self-imidža, i ni po koju cenu ih ne protegnuti na strukturalnu i funkcionalnu stranu naših života, da ne bi ulogu ozbiljne spoznaje i stvarnu praksu društvenog istraživanja pretvorili u besmislenu travestiju. Druga strategija odbrane prosvetiteljstva pred kritikom filozofije postmoderne bilo je prikazivanje perfidnih kamufliranja protiv prosvetiteljstva pod njenim vidom, detekcija jedne novoprerušene krtice ne u izvršenju, nego u srcu prosvetiteljskog zadatka, koja slavodobitno, koliko i neopravdano i podmuklo, zaziva radikalni raskid s njim. Taj pristup sugestivno izlaže Finkielkraut, ako je još Kant prosvećenost odredio kao izlazak čovjekov iz samoskrivljene nezrelosti, hrabrost da se služi vlastitim razumom na savremenom vrhuncu istorijskog izvođenja iz maloletstva, desila se jedna kvalitativna, ironična i apokaliptična novost, presvlačenje prosvetiteljskog ideala emancipacije u nove odore koje ga definitivno kompromituju. Poraz je van teorijski, teorije su nestale. Borba protiv ideologije završila se tako da su s ideologemama istisnute i ideje. Nema više modernističkih dovršilaca koji bi nastavili nedovršeni projekt moderne, pa ga filozofija postmoderne pre farsično nego tragično nedovršenog okončava objavom njenog uspešno izvedenog kraja. Jer postmoderna deca, isto kao deca prosvetiteljstva, hoće da budu odrasla, punoletna, nezavisna. Cilj prosvetiteljstva i postmodernizma je, drugim rečima, isti, autonomni pojedinac, samo su instrumenti emancipacije različiti. Za prosvetitelje je to bila kultura, za postmoderniste je i ona postala nepoželjna starateljska instanca. Varvarstvo se konačno dočepalo kulture i posvojilo je. Duh naroda i kulturni identitet dobili su efikasnijeg naslednika u industriji zabave. Tek s njom pristup sumnji, ironiji, razumu, svemu onome što bi mogli odvojiti od kolektivne matrice, konačno je zaprečen. Kura dezintelektualizacije preduzeta je u svemu, politici, književnosti, obrazovanju. Kroz antidiskurzivne likove ambijentalne muzike, reklame ili Disneylanda, čitavim potrošačkim društvom trijumfuje blesavost nad mišljenjem. Svuda se za volju utapanja ukida pamćenje, razgovor, komunikacija i svuda se pod izgovorom probitačnosti ideje infantilizuju, značenja poništavaju, duhovi prazne, a opsenari univerzum diskursa menjaju univerzumom vibracije i igre. We are the world, we are the children. Daljinski upravljač funkcioniše u životu kao i pred televizorom, a izbor je svejedno koji automatski kulturan. Dela plutaju bez koordinata, život ispunjen mišljenjem gubi smisao jer je i mržnja na kulturu postala kulturna. Paleta raznorodnih i jednakovrednih razonoda ništi svaki standard i sve izravnato retardira uništavilo koje se još izdaje za naročito mudro postignuće. Prosvetiteljski ideal autonomnog pojedinca se tako pretvorio u, moglo bi se reći, praprosvetiteljski ideal postmodernizma, u ideal multikulturnog pojedinca. On se štiti misaonom zbrkom od ksenofobije, ruši hijerarhiju vrednosti za račun trijumfa nerazlikovanja i sklon je da svaku zamerku objasni puritanizmom gadova, despotizmom onih moralno-heteronomnih i diskriminacijom rasista. Zavet samozakonodavstvu se premetnuo u samoživost koja se krepi uverenjem da nastavlja rad na odrastanju uklanjanjem tutora. Pojedinci će preduzeti krupan korak u pravcu svoga punoletstva onoga dana kada mišljenje prestane da bude vrhunska vrednost te postane podjednako fakultativno i legitimno kao klađenje na konjskim trkama ili rock'n'roll. Da bismo doista zakoračili u doba autonomije, valja nam da sve prinude iz autoritarnog vremena pretvorimo u slobodne izbore. Takva nediskriminativnost, osim što neminovno urađa karikaturalnim likovima, konačno razotkriva i nevolju ustanovljenja postmodernog pojedinca. Finkielkraut je prepoznaje u manjku prosvetiteljskih sredstava pri dosezanju eminentno prosvetiteljskog cilja. Postmoderni pangurmanski individualizam se naime ustremljuje na dominirajuće komunitarne strukture, na ograničavajuće autoritete, na nasleđene društvene prinude. Tome se izgleda nema šta prigovoriti. Ali da bi iz tog stava otpora izašla u svet orijentisana ličnost slobodnog duha i autonomnih suđenja i volje, zaključuje Finkielkraut, potrebno je još i ono što se u 18. stoljeću nazivalo prosvetiteljstvom. Tada su se filozofi zdušno borili da kulturu svima približe, te da individualnu sferu izuzmu ispod vlasti države ili premoći kolektiviteta. Hteli su da ljudi budu slobodni da bi ostvarivali svoje pojedinačne interese i u isti mah kadri da svoje razmišljanje uzdignu iznad tog uskog područja. Danas vidimo da su bitku napola dobili. Despotizam je bio poražen, ali ne i nazadnjaštvo. Tradicije su ostale bez moći, ali se i s kulturom zbilo isto. Odsad princip zadovoljstva, taj postmoderni oblik pojedinačnog interesa, upravlja duhovnim životom. Više nije na stvari ljude uspostaviti kao autonomne subjekte, već zadovoljiti njihove neposredne prohteve, razonoditi ih što je moguće jeftinije. Kao nepostojani konglomerat prolaznih i slučajnih potreba, postmoderni pojedinac je zaboravio da je sloboda bila nešto drugo doli mogućnost da se promeni kanal, a kultura nešto posve različito negoli je utaženi poriv. Takvo emfatično prizivanje prosvetiteljstva u ovom tipu njegove odbrane nije obavezan refren, ali se ova ili ona njegova revizija, vizija, koristi ne samo da denuncira antiintelektualni poriv postmodernizma, nego i da preokrene optužnicu protiv njegovih teorijskih načela. Prema toj rekonstrukciji, naime, filozofija istorije postmoderne, koja nastoji da prikaže suočavanje filozofskih osnova moderne sa vlastitim krajem, i sama je i samo je još jedna zakasnila liturgija istorijskoj nužnosti. Sasvim se može prihvatiti da su se emancipatorski projekt Kantove prosvećenosti i apsolutizacija istorijskog uma, koja je usledila kod Hegela i Marksa, pokazali zlokobnim, ali odatle ni ukoliko ne sledi zaključak da to mora biti neizbežan i konačan ishod moderne. Ako je neodgovorna spekulacija prosvećenosti i bila pustolovina, čije reperkusije su proizvele teror Francuske i drugih revolucija, ostaje mogućnost da se u istoriji otkriju i drugačije putanje mišljenja i delovanja. Odbrana prosvetiteljstva se ovde očito manje stara da očuva autentičnost likova i dela prosvetitelja, a više da prikaže insuficijenciju njihove postmoderne kritike, manje je modernistička, a više antipostmodernistička. Ona je i sama otvoreno kritična prema metafizici uma i njenim ideološkim primenama, ali ipak smatra da postmoderni tip njihove neselektivne kritike vodi jedino u bespuće jalovog nihilizma. Antipostmodernisti se stoga vraćaju Tocquevillu radije nego Rousseau ili Kantu, Fichteu, a ne Hegelu ili Marksu, Benjaminu, Konstanu umesto Ničevu, misliocima ukratko kod kojih ne pronalaze posmrtna zvona istorije nego njen otvoreni horizont. Ovaj vid pobijanja postmodernizma u svakom slučaju naglašenije nego drugi pronalazi njegovu neoprostivu zabludu u uverenju da regresija može da se ustanovi kao brana političkoj represiji, a da slabljenje volje može da predstavlja prepreku paranoidnim istorijskim planovima. Njegova osuda filozofije postmoderne bi u zaključku pre svega također da joj presudi na njenom terenu sredstvima i rečnikom čak koji je sama izabrala. Ne završava se moderna, nego postmodernizam. Ona nije dekonstruktivna objava stečaja prosvetiteljstva, nego aficirana eshatologijom koju kritikuje njeno nastavljanje. Kraj kraja povijesti od iste je građe kao i sam taj kraj. Tek zahvaljujući kritici postmoderne kritike prosvetiteljstva, prvi put u istoriji čovečanstva živimo u doba kada je kritika prosvetiteljskog uma dostigla minimalni prag zrelosti. U emisiji Refleksije možete slušati drugi deo teksta Predraga Krstića Raskrinkavanje postmodernizma kroz apologije prosvetiteljstva. Treći pristup branitelja prosvetiteljskog projekta pred naletom postmodernizma manje detektuje stanje koje je izazvao i priziva neku određenu potisnutu protiv tradiciju mišljenja, a više precizno rekonstruiše deo njegovih primedbi, zauzima rezervni položaj, koncentriše i pregrupiše snage i kreće u kontranapad. Pošto osim zlonamernih oponenata koji konstruišu protivnika po svojoj meri, i onako niko više ne smatra da je i dalje moguće preuzeti materialističku metafiziku, naivni racionalizam, optimističku sliku ljudske prirode i progresivističku filozofiju istorije prosvetiteljstva, oni se napadno staraju da tako reći genetički delegitimišu postmodernizam, da pronađu jednu tačku moderne konstelacije na koju se on nastavlja, da dokažu kontinuitet jednog zapravo modernog impulsa mobilisanja protiv snaga procesu bezglave modernizacije, birokratske racionalizacije, totalizujućeg terora uma i razaranja smisla koji se pripisuje prosvetiteljstvu. Jürgen Habermas smatra da taj filozofski protivdiskurs od početka prebiva u filozofskom diskursu moderne koji je započeo s Kantom. Iza raskidajućih deklaracija novih totalnih kritičara uma koji obznanjuju da prosvetiteljstvo nije nepotpuno nego neprosvećeno i da projekat moderne ne treba dovršiti nego revidirati, stoji čitava diskurzivna tradicija revizije prosvetiteljstva sredstvima samog prosvetiteljstva koja je ujedinila Kantove kritičare od prvog časa. Od rane romantike i Nietzschea do Heideggera i Foucaulta, pobraja Habermas, na sceni je jedna konstelacija egzaltirajućeg prekoračenja subjekta putem mistički zaslepljujućih i estetski omamljujućih graničnih iskustava, u kojima se izvor potresenosti usteže svakom određenju, a neodređenost puna iščekivanja dojavljuje buduće istine pred kojima će se um i logos konačno morati predati svome drugome što god ono bilo. Za izlaz iz filozofije subjekta, međutim, Habermas misli da je potrebna izmena paradigme u kojoj ostaju oni koji prehitro osuđuju i napuštaju prosvetiteljski projekt. Potrebno je još jedanput prihvatiti onaj protiv diskurs koji u moderni prebiva od samog početka, sa sve razlozima i motivima za samokritiku jedne sa sobom zavađene moderne. Prenebregavajući ovaj protiv diskurs u kome i sama stoji, umjesto da ga preuzme i izvede iz bezizlaznih konfrontacija između Hegela i Nietzschea, umjesto da oslobodi subverzivnu snagu samog modernog mišljenja protiv od Descartesa do Kanta postavljene paradigme filozofije svesti, Nietzscheovska tobožnja radikalna kritika uma postupa destruktivno i ostaje vezana za pretpostavke filozofije subjekta od kojih je htjela da se oslobodi, za pojmove subjektno centriranog uma od kojih neće moći da se odveže upravo onaj koji bi s paradigmom filozofije svesti hteo napustiti sve paradigme uopšte i iskočiti na čistinu postmoderne. Propustivši da to uvidi, najnovija radikalizowana kritika moderne istisnula je sebe iz već skoro 200-godišnjeg protiv diskursa koji prebiva u samoj moderni i tako se na svoju štetu odrekla cilja prosvećivanja prosvetiteljstva o njegovim vlastitim ograničenostima. Odbacujući moderne oblike života, njihov diskurs je otupeo kriterijume razlikovanja emancipatorskog i represivnog, prosvećivanja i manipulacije, svesnog i nesvesnog, proizvodnih snaga i snaga destrukcije, oslobođenja i porobljavanja, istine i ideologije. Potkopavši i urušivši tako sve razlike i suprotnosti, totalizujuća i nivelišuća kritika ostaje neosjetljiva za u najvećoj meri ambivalentan sadržaj kulturne i društvene moderne. Ona više ne može ni da opazi blagodeti modernog i visoke troškove predmodernih oblika života koji se prema Habermasu ipak transparentno mogu izložiti u kategorijama telesnog rada, materijalnih okolnosti života, individualnih mogućnosti izbora, pravne sigurnosti, političkog učešća ili školskog obrazovanja. Manfred Frank, odgovornog preteču neodgovornih apokaliptičara moderne, također pronalazi već u Kantu i ranim romantičarima. Prema njemu najkasnije sa Kantovim delom umsko reflektovanje i korigovanje degeneracija uma kao pomame isključivo proračunatog mišljenja, kritičko samorazjašnjavanje smisla, legitimnosti i opravdanosti racionalizma i prosvećenosti prestaje da bude privilegija antiprosvetiteljskog mračnjaštva i postaje prostor u kojem um kao praktična racionalnost može ili mora da se kreće bez ikakve štete, šta više sa određenom koristi. Prosvetiteljstvo je dakle ne odskora već s Kantom postalo autorefleksivno, a romantičarska kritika prosvetiteljstva je samo posljednji i najpozniji korak na putu kritičkog samorazjašnjenja prosvećenosti kojim je Kant prvi krenuo, na putu kritike uma pomoću samog uma, na putu umstvenog samoprosvetljenja koje oponira onom drugom putu, projektu moderne antiprosvećenosti. Frank brižljivo detektuje i istrajno prati mutaciju ranoromantičarskih motiva u postmodernoj kritici uma i romantičarsku kritiku prosvetiteljstva vidi na kraju krajeva kao dosljedno prosvetiteljski negativizam. Oslanjajući se pretežno na tekstove Friedricha Schlegela, on naglašava da ona nije upućena prosvećenosti kao takvoj, da ide u prilog jednoj novoj mitologiji uma, a ne protiv uma, da ona ima da deluje ne samo na polju religije, nego gdje god se um premeće u novo papstvo i robovanje slovu, pa makar i da je sam predmet sopstvenog obožavanja, makar da poput Francuske revolucije ili moderne vere u nauku tvori i sopstvene kultove. Drugim rečima, rečeno, nije negativnost prosvećenosti doterana do krajnosti ono što zaslužuje da bude kritikovano, nego je to činjenica da je sa neodrživim zahtevom za legitimnošću lažnih pozitiviteta iz sveta ujedno uklonjena i ideja legitimnosti kao takve. Jedna jednako autentično prosvetiteljska tradicija osporavanja analize u ime sinteze od početka primećuje da je esprit d'analyse prosvetiteljstva dogmatski uzurpirao racionalnost dijalektičkim uopštavanjem, postajući jedna isto tako pozitivna ideologija kakva je bila ona protiv koje je ustao, kao i da je svojim neodrživim zahtevom za legitimnošću lažnih pozitivista doveo u pitanje principijelnu mogućnost sintetičkog ili organskog utemeljenja uma uopšte, dakle samu ideju legitimnosti. Od Schellinga i Schlegela preko Marksa sve do Horkheimera i Adorna, Sartra i Habermasa, državom i građanskim duhom bludi fantom gubitka legitimnosti, koji se kao strukturalni problem prema Frankovom mišljenju može razvijati samo povratkom na jednu kantovsku, sintetičku koncepciju umstvenosti. Nasuprot analitičkim i mehanicističkim koncepcijama, tek ona pokazuje da stvarno postoje sintetički principi a priori i da se samo iz njih nastojanjima za važenjem, deskriptivnim i normativnim, može pribaviti legitimnost. Albrecht Wellmer pak ne pominje Kanta, navodi nemačke romantičare ranog Hegela, Nietzschea, ranog Marksa, Dorna i anarhiste kao snažne protivsnage koje je opet sama moderna rano i uvek iznova mobilisala protiv prosvetiteljstva kao reprezente onog impulsa za nadrastanje uma samim sobom koji u postmodernoj obradi nudi samo negativan odgovor na pitanje o umu. Ireduktibilna množina jezičkih igara, pluralizam formi života, odbijanje metadiskursa i konsenzusa. Samo ukoliko biofilijom razigranog i neukrotivog sveta života ne pokušava da se oprosti ni od demokratskog univerzalizma i njegovog autonomnog subjekta, ni od Marksovog pojma autonomnog društva, ni od uma, nego da iznova misli moralno-politički univerzalizam prosvetiteljstva, ideje individualnog i kolektivnog samoodređenja, kao i um i povest, taj genuino postmoderni impuls bi možda mogao naći svoje opravdanje pa i perspektivu. Inače je, kao u najpregnantnijem izrazu tragalaštva postmoderne misli koje nam nudi Lyotard, u toj s jedne strane Wittgensteinom, s druge strane kritikom moći suđenja, inspirisanoj verziji postmodernizma, u kojoj se na sugestivan način povezuju crte postempirističke epistemologije, Feyerabend, moderne estetike, Adorno, i postutopijskog političkog liberalizma, osuđen prema Wellmerovom mišljenju da obeleži trenutak zabavnog i beznačajnog promašaja u kojem moderna u radosnoj odvažnosti na sebe uzima gubitak smisla, vrednosti, realnosti i postaje pomodna, radosna nauka. Savremena radikalizowana kritika prosvetiteljstva na taj način nema drugog izbora do da prosvetiteljstvo smatra ne više nepotpunim nego neprosvećenim, a projekt moderne ne nedovršenim nego upravo okončanim. A da uprkos deklaracijama sama i dalje ostaje kako pukom negacijom, tako i nadom u ispunjenje smisla, zavisna od racionalističkog mita moderne. Jedina novost koju filozofija postmoderne otkriva mogao bi možda biti tek izvesni zamor dijalektike moderne. Evropsko prosvetiteljstvo se istrošilo u protiv igri nedijalektičkih afirmacija i negacija, u ezoteričkoj protiv igri prosvetiteljstva i romantike, čija je egzoterička strana protiv igra racionalizma i iracionalizma, racionalizacije i regresije, demokratske tradicije zapada i fašističko-neokonzervativnih verzija postmodernizma. Pod benevolentnom pretpostavkom da uopšte može da postoji u uverljivoj formi, postmodernizam bi tako mogao da signalizira tek nejasnu svest jednog kraja i prelaza, tek tragalački pokušaj da se registruju tragovi promene, te da se omogući da se oštrije izdvoje konture jednog projekta preobražaja društva putem onoga što je izgleda Kastorijades prvi nazvao samo prekoračenje uma. Ali tada mora, pravo govoreći, da se odrekne sebe. Tada mu se i samom moderna mora pojaviti ne kao mrtva, već kao shvaćena u procesu preslačenja. Tada mora odustati od priče o stečaju moderne, raskidu sa prosvetiteljskim projektom i nastupu postmodernog doba. Tada može da govori samo o modernosti koja dospeva do sebe, a ne o prevazilaženju modernosti kao takve, o rezultatima samorazjašnjavanja modernog mišljenja, a ne o ničeovsko-hajdegerovskom suprotstavljanju racionalizmu i kumulativizmu znanja koje završava u nihilizmu, o ukratko fazi radikalizacije, a ne o prekoračaju moderne. Ostaje međutim utisak da se u svim ovim slučajevima odbrane prosvetiteljstva njegova pozitivna ideja održava na jedan ekskluzivistički način. Nevolja apologeta moderne i njenog projekta prosvetiteljstva koji pokazuju izuzetnu i gotovo kompulzivnu spremnost da love nevolje u postavima onih koje doživljavaju kao kritičare tog projekta, čini se da nije u tome što bi da i kritike i protivljenja prosvetiteljstvu postanu deo prosvetiteljske avanture. Sumnju izaziva dopuštanje takve mogućnosti već unapred jedino kao eksponiranja dragocenih ili dekorativnih devijacija, ekstremizama ili zbog preterivanja korisnih opomena onom glavnom toku koji sa svoje strane ostaje konstitutivna norma, progresivno se produžava i sa ovako ili onako ažuriranim, ali uvijek jednako suverenim umom i dalje pretenduje na posjed jedine pravovaljane pozitivne artikulacije prosvetiteljstva. Pretpostavljajući da se bez nje ne može, ne valja ili ne treba, on se zatvara za onu mogućnost koju alternativa glavnom toku ne samo sugeriše, nego i sobom predstavlja, da je ne odanost umu, nego praksa kritike, koja uključuje i kritiku uma i kritiku iskustva, presudnija odredba prosvetiteljstva od ove ili one supstancijalne karakteristike. Tu praksu kritike animira jedan unutrašnji impuls koji iz nepoznatog centra emanira prema nepoznatim granicama, ali je ipak držan na okupu obavezujućom benevolentnom snagom. Zaista nasljeđe Aufklärunga sastoji se u određivanju mogućnosti i granica prosvetiteljstva. U napred određenom ambijentu, međutim, kritika konceptualnih operatora prosvetiteljstva je dozvoljena, ali joj se zna mesto. Ukoliko je totalna, onda je protiv prosvetiteljska reakcija u okviru autorefleksije prosvetiteljstva. Ukoliko je kardinalna i neće da se igra, onda je valjda postmodernizam. Ukoliko je imanentna i prema pravilima, onda je integralna svojina i afirmacija autentičnog prosvetiteljstva. Pitanje sa kog položaja se ta mesta dodeljuju neodoljivo priziva, jedva različitim rečnikom, kritiku povlašćenosti samoproklamovanih prosvećenih. Ekskluzivni zastupnici racionalnosti staraju se da se ona sačuva pred napadima po definiciji samo skrivljeno konzervativnih i nedoraslo rapsodičnih neprijatelja. Pa čak i da se skele takve konstelacije na trenutak i in abstracto učine verodostojnim, ostaje nejasno protiv koga se tačno, makar i po konsekvencama njegovog učenja, u stvarnosti može usmeriti tako profilisana opomena i gnev savremenih branitelja prosvetiteljstva. U dobrano štimovanu konstrukciju protivnika kojem se pripisuje tendencija napuštanja svakog uma, izvesno je da ne mogu stati ni Nietzsche, Adorno ili Lyotard, ni Derrida, Foucault ili Bataille. Sve i da neće više da slede, nego prosvećuju prosvetiteljstvo, čini se da bi pravedno i svakako manje ratoborno bilo reći da usvajaju i eventualno radikalizuju njegov kritički gest i na taj način preoblikuju njegovo nasljeđe. Nevolja je što je upravo taj potez za apologete prosvetiteljstva predstavljao prestup i njegovu izdaju. Habermas na pojedinim mestima lucidno formuliše prokletstvo figure prosvetiteljstva iz kojeg veruje da nudi neophodni izlaz, paradoksalno s obzirom na deklarisanu nameru, ne želeći da mu stricto sensu ostane veran pri ili u njoj. Prosvetiteljstvu je svojstvena ireverzibilnost procesa učenja koja se zasniva u tome što se uvidi ne mogu po volji zaboraviti, nego se jedino mogu potisnuti ili korigirati boljim uvidima. To osuđuje prosvetiteljstvo na izvesnu igru samonadrastanja, na zaoštravanje, na to da svoje deficite može izravnati jedino radikaliziranim prosvetiteljstvom. Habermas bi time da naglasi da, tako kažemo, neprobojnu repetitivnost nizanja sve oštrije, ali uvek kritike nabaždarene na diskurs kritikovanog, da sugeriše da i kritika prosvetiteljstva mora ostati prosvetiteljstvo ili ispasti iz igre odgovornog mišljenja. Nije moguće jednokratno iskočiti iz te igre jer postoji neka vrsta prisile na nadgornjavanje, na pokušaj sve novog teorijskog prevladavanja, koji bi, koliko god subverzivni, bili lojalni nastavak onog naloga koji je samo prosvetiteljstvo ustanovilo. Moguće je, međutim, ukazati na šlajfovanje kritike, na njeno lišavanje za stvarnost i delotvornost i okrenuti se sredstvima komunikativne jezičke pragmatike operativnim načinima rešavanja neposrednih naučnih i političkih zadataka. Intuicija Lyotara kao glavne mete modernističke kritike teorije postmoderne samo na izgled paradoksalno uopšte nije mnogo drugačija. Direkcija je međutim različita i ne manje umesna. I on bi upravo u proziranju figure samo nadrastanja prosvetiteljstva video dovoljan razlog da se ne pristane na igru spekulativne regeneracije teorijskim usmrćivanjem, ali da se umjesto razlabavljenja paradigme i jezičko-političke pragmatizacije kritike, svaka paradigma i svako držanje kritike proglase depotenciranim. Samo jedno drugačije mišljenje i delovanje je uopšte još moguće ili treba da postane moguće unutar kulture preobražene uvidom da je njen prosvetiteljski projekt ne ostao nedovršen, nego sam sebe uništio, likvidirao, odnosno potrošio. Kako god, međutim, reagovali na opažanje neprestanog prosvećivanja prosvetiteljstva, u sebi autodestruktivnog utoliko što se stalno iznova subverzivno osvrće na vlastite mi teme i istovremeno u toj kritičkoj dekonstrukciji autoregenerativnog, jer je upravo to modus u kojem obitava, jednom ga prihvativši, najodanijim ideji prosvetiteljstva bi se moglo pokazati upravo ono držanje koje ga istrajno i razložno dovodi u pitanje. Za skorašnju kontroverzu zastupnika mnogoglasnog, ali ipak jedinstvenog uma i onih koji radije govore o transverzalnom umu, apologeta konsenzusno-teorijskog pojma uma i onih koji mu kao posljednjoj totalitarizujućoj instanci suprotstavljaju zamisao pluralističkog, punktualističkog, posteuklidskog uma, to znači prepoznati da u njemu i dalje nepomirena preživljava hronična aporija statusa diskurzivne i društvene racionalnosti kritike, kao i nervozna tenzija nabusitog insistiranja na jednoj njegovoj teritoriji i vetropirastog raspuštanja svake granice i deteritorializaciji. Kao što nema instance na koju bi se oslonila totalna kritika uma, koja onda ili završava u performativnoj samoprotivrečnosti ili mora ponovo da se vrati na um i poziva na njega, tako i odbrana prosvetiteljstva koja diže ulog do odbrane racionalnosti iznova sebe zaslepljuje za uvid koji joj je i dosad, nažalost, ne samo pomišljenje prečesto izmicao. Um lojalan prosvećenosti mora da misli i protiv samog sebe, ukoliko neće da bude propratna muzika kojom je SS rado zaglušivao krike svojih žrtava. U emisiji Refleksije pratili ste drugi deo teksta Predraga Krstića Raskrinkavanje postmodernizma kroz apologije prosvetiteljstva. Čitala je Marica Miličanović.